რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Freedom House bildirir ki, Azərbaycanda vəziyyət Belarusdakından pisdir. Oruç tutmaq üçün şərait tələb eləyəni karserə salırlar. Manata hələ ki təhlükə yoxdur, iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Xəci İsmaila qarşı istintaq başa çatdı, sənədlər vəkillərə verilir. Və Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda nə çatmır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında hesabatdan başlayaq. Freedom House hüquq mühafizə təşkilatı iyunun 23-də keçid ölkələr 2015 hesabatını açıqlayıb. Burada müxtəlif ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə qiymət verilir. Ən aşağı bal 7-dir. Azərbaycan 6.75 bal alıb. Bu da Belarusun aldığı baldan pisdir.
Azərbaycanın demokratiya balı 6.75-dir, yəni ən aşağı hədd sayılan 7-yə yaxınlaşır. Vaxtilə Avropanın sonuncu diktaturası adlanan Belarus indi Azərbaycandan öndədir. Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının iyunun 23-də açıqladığı keçid ölkələr 2015 hesabatında belə deyilir. Hesabata görə son 10 ildə orta demokratiya göstəricisinin azaldığı Avropa və Avrasiyada demokratikləşmə cəhdləri getdikcə aqressivləşən hücumlara məruz qalır. Azərbaycanda İlham Əliyev fəallara və rəsmi səviyyədə korrupsiya işıq salan jurnalistlərə çoxulli təzyiq kampaniyasına yeni dalğa gətirdi. Çoxu xuliqanlı, qanunsuz, silah və narkotik saxlama kimi saxta iddiamlarla həbs olundu. ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi media və demokratiya təşkilatlarının bağlanmasına baxmayaraq Avropa Şurasına sədrlik etdi və hazırda Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyir. Azərbaycanın keçid ölkələri balı son 10 ildə demək olar ki, hər il pisləşib. Reytingi hətta Rusiya, Tacikistan və Belarusdan da arxada qalıb. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Azərbaycan son illər təkcə Freedom House-un tənqid hədəfində olmayıb. Elə ötən həftə BMT-nin İnsan Haqları Şurası Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbir keçirib və bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcəklər. Bundan öncə isə Almaniya parlamentində Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamə qəbul olunub. Siyahını artırmaq da olar. Bugün iyunun 23-də Azərbaycanın adı həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hallanır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda demokratiya institutlarının fəaliyyəti də müzakirə olunacaq. Artıq AŞP məruzəçilərin irəli sürdüyü bir sıra tövsiyələr bəllidir. Avropa Məhkəməsinin qərarları tam icra olunsun, parlamentin icra orqanına nəzarəti gücləndirilsin, məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin, seçki ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin icrası sürətləndirilsin və s. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə real vəziyyət bu cür beynəlxalq müzakirələrdə, hesabatlarda təhsil olunandan da pisdir. İstər insan haqları sahəsində, istərsə də azad media və demokratiyanın şərtlərindən digər məsələlərdə.
Ümumiyyətlə, ölkədə, mediada, vətəndaş cəmiyyətində mühit kifayət qədər ağırdır. Yəni, azad fikri söyləmək, azad polemika aparmaq kifayət qədər çətin olur. Sosial şəbəkələrdə nəzarət güclənir, bu da hiss olunur. Yəni, təbiiyyətlə, fon, yəni siyasi fon, siyasi azadlıqlar fonu Azərbaycanda hesab edirəm ki, tipləşir.
Azərbaycan hökuməti isə nəinki istər yerli, istərsə də beynəlxalq qurumlardan gələn tövsiyə və tənqidləri nəzərə alır. Hətta əksər hallarda tənqid edən tərəfi qərəzli olmaqda, hakimiyyətə və dövlətə təzyiq etməkdə günahlandırır. Məsələn, ötən il elə Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandıranda Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov onu doğru yola gəlməyə və real Azərbaycanı görməyə çağırmışdı. Freedom House-un sözü gedən son hesabatına gəlincə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, Azərbaycanı tənqid etmək nəinki haqsızlıqdır, hətta dünya ölkələri ondan nümunə götürməlidir.
Bu günlərdə bütün dünya Azərbaycanın nə cür sivil və demokratik hüquqlu bir dövlət olduğunu sübut olundu. Biz əməllərimiz ilə sübut edirik bunu, sözlə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı demokratiya sayəsində Belarus ilə müqayisə eləmək özü ağılsızlıqdır. Azərbaycana qarşı total belə böhtan kampaniyası gedir. Bu da nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin heç bir bloka qoşulmamaq, müstəqil siyasət. Hətta mən sizə deyim ki, prezident çox görsə inteqrasiya sözündə işlətmək ki, biz harasa inteqrat. Azərbaycan özünə inteqrasiya olur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli.
Hesabatda fəalların və hökuməti tənqid edən jurnalistlərin həbsinin pisləməsinə münasibət bildirən deputat bu məsələdə də qərəz görür.
Hər bir azad sözün arxasında onların bir məqsədi siyasəti dayanır. Gedir xuliqanlıq eləyir, nə bilim, cinayət törədir, bunu tutub içəri qoyanda deyirlər, bu vicdan dustağıdır, siyasi dustağıdır, elə söhbət yoxdur. Azərbaycanı istəməyənlər var. Bunlar hamısı özünüz bilirsiniz də, hamısı bir mənbədən, bir neçə mənbədən qidalanırlar.
Millət vəkili Aslan Şahverdiyev bu mövzuda ətraflı nə deyir? Bir də Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev verilişimizin sonunda onlarla ətraflı söhbətlərə qulaq asacaq. İndi isə dinləyicilərimiz görək Freedom House Azərbaycanı tənqid edir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Belarusdan pisdir. Bəs dinləyicilərimizin fikrincə Azərbaycanda çatışmayan nədir? Azərbaycanda nə çatmır? Bəzi cavablar oxuyum. Vəfa Əhmədova yazır, Azərbaycanda yox, insanlarda nəsə çatmır, beyinlərini dəyişmək lazımdır insanlarımızın. Nihal yazır, siz məncə sualı belə verməlidir, sizcə Azərbaycanda nə çatır? Ələkbərov yazır, birlik çatmır xalqda. Mütəllim Quliyev yazır, hər şey var, amma heç nə yoxdur. Misal, ordumuz var, ordumuz güclüdür, deyirik, amma Qarabağ yoxdur. Misal, Avropanın ən bərk edən ölkələrindən deyirik, hər yarışı ev sahibliyi etmək bacarığımız var, pulumuz var, şəraitimiz var, amma özümüzünkülərə verəcək işimiz yoxdur. Pulumuz çoxdur, amma millət acdır. Rufan Musayev yazır, çox şey çatmır. Günü-gündən mədəniyyətsizləşirik, savadsızlaşırıq, qorxaqlaşırıq, yaltaqlaşırıq. Hələ çox yazılası sözlər var. Ziyalizadə yazır ki, çatmayan ədalətdir. Süleyman Orucov hesab eləyir ki, biz nə həkim, nə müəllim, nə millətini öz evladı kimi sevən bir dövlət başçısı və s. Cərən Səma Nur yazır, sualı yəqin belə vermək istədi. Azərbaycan xalqında nə çatışmır? Cavab, ağıl və cəsarət. Elnur Quliyev yazır, pul çatmır. Çünki pul çoxdur, amma xalqa çatmır. Ona görə daha çox gəlməlidir. Nəriman Zeynalov yazır, dəvəyə sormuşlar, boyunun nədən əyri, dəvə də nərəm doğru ki, demiş. Eltac Əlisov yazır, Azərbaycanda prezident çatmır. Hə, bir də biraz Hacıbalanın bəzi xüsusiyyətləri çatmır, bunu dinləyicimiz yazır. Sadiq Məmmədov yazır, Azərbaycanda çatmayan azadlıq və yaşayışdır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküləm qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün təkcə Freedom House Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət vermədi. Avropa Şurasında da Azərbaycanda insan haqlarının durumu müzakirə olunur. Bu mövzuda Live Blog Azadlıq Radiosu saytındadır. Real olaraq Azərbaycanda insan haqları durumunun çətinliyindən insanlar hansı əziyyəti çəkirlər? Həbsxanada dindar oruç tutmaq istəyir, bunun üçün şərait tələb eləyir, bunun da cəzası olaraq onu karserə salırlar, bunu onun yaxınları deyir, bəs vəkili digər insan haqları müdafiəçiləri nə deyirlər?
İslam Partiyasının həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədovun vəkilləri ilə görüşməsinə icazə verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Anar Qasımov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyindən buna səbəb kimi Mövsüm Səmədovun karserdə olmasını göstəriblər. Anar Qasımov bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin hansı səbəbdən karserə salınması haqda ona məlumat verilməyib. Vəkil görüşə icazə verilməməsi üçün göstərilən səbəbi də qanunsuz sayır.
Narahat salmanı dəqiq bilmirəm. Mən eşitdim, bir gün sonra mən getdim ora, keçən 5-ci gün getmişdim. Dedilər ki, karser ona görə görüş verilmiş. Bu da təbii ki, qanuna uyğun bir şey deyil. Yəni, müdafiə hüququ mütləqdir. Pozula bilməz, karşı olmalı və s. onun müdafiə hüququna xələl gətirmiş.
İslamçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Natiq Kərimov isə Mövsüm Səmədovun oruç tutmaq üstündə cəzalandırılaraq karserə salındığını bildirir.
Qobustan kapalı türmə elə bir yerdir ki, oradan informasiya çıxmağı çox müşkül məsələlərdən biridir. Yəni, ora ancaq ailəsi və vəkil vasitəsilə xəbər gətirilə bilər. Orucu ayında, Ramazan ayında, mübarək ayında administrasiya müraciət edib, belə bir informasiya çıxıb bayraq. Ki, müəyyən qədər şərait yaradılsın, burada çoxlu oruçdan insanlar var, özü də daxil olmaq, amma müəyyən çox güclü bir şərait yaradılsın. Bunun üçün də götürülür sahibə qarşı ki, sən burada deyir, cəmatı təhrik edirsin. Və həmişə də bu cür İslamçılara qarşı müəyyən bir təzir olanda qondarma məsələlərindən istifadə edirlər. Məsələn, keçən dəfə 11 nömrəli kolonda, o ki, onu oradan göndərdilər, sonra Kürdaxanaya oradan da 2 illik də onu qobustan qapalı izdanı keçirdilər. Bunun bir dənə məsələsi vardı. Yəni, çıxan informasiya bu daxil nizamnamə pozur. Təkid edirdim ki, axı bu nədir, nə olan şey daxil nizamnamə? Dedilər ki, yerə ədyal salıb gecə namaz qılıb. Yəni, namaz qılan oruçdan təqvalı bir insandır. Yəqin ki, gecə namaz da qılır, gündüz namaz da qılır. Bunlar hamısı bahanədir.
Natiq Kərimov deyir ki, dindarların cəzalandırılması siyasi sifarişlə həyata keçirilir.
Eyni məsələ Abgül barəsində, eyni məsələ Talib barəsində, eyni məsələ başqa digər siyasi məhbuslar barəsində də bu məsələləri həll ediblər bu cürdə vaxta qədər. Bunlar yığıblar çox böyük səsini də qovuşlara, məsələn, ya qarşı salırlar, təzdiq edirlər, qondarma bir şey tapa bilmirlər. Onun özə bu belənçilər namaz qıldı, Quran oxudu məndən. Əcib qəlib bir sözlər tapırlar. Bunlar hamısı da ancaq və ancaq qıraqdan olan tapışır əsasında olur. Yoxsa Həcim Mövsüm elə bir şəxsdir ki, onunla kimsə indiyə bilsin. Ya istəyir administrasiya, yaxud da ki, başqası. O haqqını həmişə tələb edib, qanun buna düşən xiyarı bir santimetrdə artıq istəmir.
Anar Qasımov isə bildirir ki, namaz qılıb oruç tutmaq həbsxana qaydalarına zidd olmadığından məhbus buna görə cəzalandırıla bilməz.
Həbsxananın müəyyən rejim qaydaları var və o rejim qaydalarına riayət olunmalıdır. Amma oruç tutmaq, namaz qılmaq yəni rejim qaydalarına zidd bir şey deyil. Yəni qanunla orada qadağan belə bir qadağan yoxdur. Əsas səbəbinin bu olması var da məndə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni nə səbəbdən karsa salındığını.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən Mövsüm Səmədovun karserə salınması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir. O hakimiyyəti zorla ələ keçirmə cəhdində və başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq 12 il azadlıqdan məhrum edilib. O ötən ilin sonlarında saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qaydaları pozmaqda ittiham olunub və məhkəmənin qərarı ilə 2 illik qobustan qapalı tipli həbsxanasına göndərilib.
Həbsxanada dindar karserə niyə salınır? Bu mövzuda reportajı dinlədiniz. Onu bir daha xatırladım ki, bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunur. Aşbadakı dinləmələrdən reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycanda nə çatmır sualına dinləyicilərimizin cavabları ilə sizi tanış elətməkdə davam eləyək. Qurbanova Lalə yazır ki, ədalət, düzlük, insanlarda adamlıq daha nələr çatmır. Ayxan Bəyməmmədli yazır, demokratiya çatmır. Fira Quliyeva hesab edir ki, Azərbaycanlı çatmır. İr Hüseynova yazır, insanlarda insanlıq çatmır, hər şeyə pis gözlə baxırlar, hər şeyi tənqid edirlər. Oturub burada böyük-böyük danışırlar, ancaq o yazır ki, onun dedikləri təbii ki, hamıya aid deyil. Ramil Quliyev yazır, sualı əksinə qoysaq, vaxta qənaət etmiş olaraq, sizcə Azərbaycanda nə çatır? Elçin Çina, Çeçenka, Şahbazov yazır, qoyunları idarə edəcək çoban çatmır. Tuncay Elmanoğlu yazır, qızıl hamısını ruslar apardı. Anar Xəlilovun fikrincə çox şeylər, amma ən vacibi birincisi xalqını sevən, qədrini bilən dövlət başçısı çatmır. Turan İbrahim hesab edir ki, analoğu çatmır, analoğu olmayan ölkədir. Pərviz Şabiyev yazır, əjdaha çatmır. Ramin Hacıyevin fikrincə nə çatır ki? Kama yazır, vəzifədə olanlarda, boynu yoğunlarda insanlıq, insaf çatmır. Ramiq Əliyev yazır, məncə Azərbaycanda bunlar çatmır. Təbriz, Dərbənd və başqa şəhərlər. Rüfət Babayev yazır, təmənnasız, tanışsız, işlə təmin edən iş yerləri çatmır. Maaş bir ay dolanmağa çatmır. Vəzifəli şəxslərin çoxunda vicdan düşüncə çatmır. Düşüncə deyəndə özünü düşünmə həddindən artıqdır, başqa heç nə düşünmür. Çoxu. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcək. İndi isə görək Aşbada Azərbaycan barədə nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı dinləmələrdir. İnsan Haqları Evi Fondunun Çenevr ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Avropa Şurası liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, ümumiyyətlə götürəndə doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunmalı ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək. Bunu Irminger deyir.
Həbsdəki hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızları Dinara Yunus iyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə mövzusunda keçirilən dinləmələrdəki çıxışında deyib ki, atasının ölümü haqqında şayələr gəzir, o anasının bir gözünü itirdiyini də bildirib. Dinara Yunus çıxış edərkən ağlayıb. Azadlıq Radiosu hələ ki Arif Yunusun səhhəti ilə bağlı penitensiar xidmətdən açıqlama ala bilməyib. Aşbadakı tədbirdə Almaniya, İrlandiya, Litva, Fransa kimi ölkələrdən 15 deputat iştirak edib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanda siyasi məhbusları azad etməyə çağırıblar. Human Rights Watch təşkilatından Georgi Qoge deyib, bir il əvvəl hazırda həbsdə olan şəxslər Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və digərləri bizimlə burada Avropa Şurasında idilər. İndi onlar vaxtilə Avropa Şurasında olmağın hesabatını verirlər öz azadlıqları hesabına. Düz bir il əvvəl İlham Əliyev Aşbada çıxış elədi, ona çətin sual verənləri yalançı adlandırdı. Əgər prezident hörmətli Aşbada deputatları ilə belə davranırsa, onda bizim həmkarlarımızla necə davranacaq, deyə Qoge bildirib. Azadlıq Radiosunun regional proqram rəhbəri Kənan Əliyev tədbirdə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunanlar üçün Avropa ayağa qalxmalıdır. Onların həbsi Avropa institutlarının səhvi ucbatından baş verib, deyə Kənan Əliyev əlavə eləyib. Avropa İnsan Haqları Fondunun Cenevrə ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Strasburqda olan hüquq müdafiəçiləri rəsmi görüşlərdən savayı qeyri-rəsmi görüşlər də keçirirlər və onların qənaəti belədir ki, Avropa Şurasının liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, qlobal olaraq doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunmalı ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək, deyə Irminger bildirib. İyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində həm də Azərbaycanla bağlı hesabatın müzakirəsi keçiriləcək. Azərbaycanın demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabatı Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri hazırlayıb. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbusların olması barədə deyilənləri təkzib edir, fəalların həbsinin onların törətdiyi əməllərlə bağlı olduğunu iddia edir.
Bu Aşbada Azərbaycan barədə dinləmələrdən reportaj idi. İndi isə görək Azərbaycanlı dinləyicilərimiz Azərbaycanda nə çatmır sualına nə cavabını verirlər. İlkin Məmmədov yazır, Azərbaycanda Azərbaycan çatmır. Əhəd Əli oğlu Əli Məmmədov yazır, qeyrət, namus, tələbkarlıq, açıqlayıram ki, heç kimin xətrinə dəyməyim. qeyrət ona görə çatmır ki, hələ də torpaqlarımız işğaldadır. Namusumuz çatmır ki, ona görə ki, hələ də Azərbaycanda açıq-saçıq giyinən kafirlər var. Olduğu kimi oxuyuram. Arzuman Qasımov yazır, dövləti, milləti, Azərbaycanı sevən dövlət rəhbərləri, dövlət xadimləri çatmır. Şamxal Səftərov yazır, Azərbaycanda şükür Allaha hər şey qaydasındadır. Nə aç xalq var, nə banklara krediti olan var, nə özbaşınalıq var, nə rüşvət var, nə yeyinti var, nə insan hüquqlarının tapdalanması var, nə məmur balalarının tripaşlığı var. Şamxal Səftərov bunu ironiya ilə yazır. Zaur Niftiyev yazır ki, millətimi milli ruhu çatmır. Cəlal Fəridov yazır, Azərbaycanda maaş pensiya çatmır, yaşamaq olmur. Roz İsmailova isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda vicdan çatmır. Cavablar çoxdurlarla tanış eləyəcək sizi. İndi isə insan haqlarından iqtisadiyyata keçirik. Manatın ilin sonuna kimi taleyi necə olacaq?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədənin canını da yüz qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live iqtisadi reportajla davam eləyir. Manatın dollara nisbətən zəifləməyi qurtardı mı bu proses? İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, ölkədən kapital axınında artım var və hələ də manatın məzənnəsinə bu təhlükə olaraq qalır. Ümumiyyətlə, ilin sonuna kimi manata hansı təhlükələr var, əsas təhlükələr sovuşdu mu? İqtisadçı fikirlərinə qulaq asaq.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdi mi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcək addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Əslində, federal etiyat sistemi, hansı ki ABŞ-da mərkəzi bank rolunu oynayır, uçot dərəcəsini qaldırmaqla bağlı xeyli vaxtlar müzakirələr aparır. Əvvəl gözlənirdi ki, mart ayında çox dərəcəsi qaldırılsın, sonra bu uzadıldı iyuna və iyundan sonra da yenə uzadıldı payıza. Bugün yəni hələ ki çox dərəcəsinin qaldırılmasına bağlı konkret fikir yoxdur. Bu onunla əsaslandırılır ki, çox dərəcəsinin qaldırılması bu milli valyuta olan, yəni Amerikanın milli valyutası olan dolların bağlaşmasını gətirib çıxaracaq və dolar bağlaşması öz növbəsində dünya bazarının neftin qiymətini təsir göstərir, çünki dolar bağlaşanda qayda olaraq neftin uzlaşması baş verir və yaxud da ki, əksinə. Neftin qiyməti dəyişməsi isə ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olan Azərbaycana birbaşa təsir göstərir. Hansı ki, biz bunu müşahidə edirik. Hazırda manat üçün hələ bir ciddi bir təhlükə yoxdur. Yəni, biz bunu müvəqqəti və yaxud da ki, nisbi sabitlik adlandıra bilərik. Ona görə ki, neftin mövcud qiymətləri manatın məzənnəsinin indiki həddə qalmasına imkan verir.
Bəs belə də fikirlər var idi ki, olimpiya oyunlarından sonra yenidən devalvasiyaya gediləcək. Yəni bu ehtimalı doğrulma imkanları necədir şəraiti?
Açığın deyim ki, mən manatın məzənnəsinin olimpiya oyunları ilə əlaqələndirilməsini əlqədilməsi fikrini bölüşmürəm. Əgər manatın devalvasiyası baş verərsə, bunun səbəbi olimpiya oyunları olmayacaq. Bu səbəbi iki səbəb bugün var ki, manatın dəyərinə təsir göstərə bilər və bu iki səbəb arasında olimpiya oyunları yoxdur. Birinci səbəb qeyd etdiyiniz kimi dünya bazarında neftin qiymətidir. Neft artıq mart ayından başlayaraq bahalaşmaya başladı və artıq uzun müddətdir ki 60-70 dollar intervalında dəyişir və biraz da konkretləşdirsək 62-65 dollar arasında dəyişir. Yəni ona görə də neftin ilk qiymətində manat üçün təhlükə yoxdur. İkinci amil hansı ki, manatın məzənnəsində təsir göstərə bilər, bu kapital axınıdır. Yəni ölkədə kapital axını əvvəlki dövlər müqayisədə artıbdır. Və yaxud da ki, ölkəyə gələn valyutanın həcmində əhəmiyyətli dərəcədə azalma var. Ona görə düşünürəm ki, kapital axını neftdən sonra milli valyuta üçün, manat üçün təhlükə törədə biləcək ikinci əsas amildir. Bu amil yəni ki, hələ ki belə deyək, həllini tapa bilməyib.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdimi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcək addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Hazırda neftin qiymətində daha çox stabillik ehtimalı yüksək. Və biz bunu yəni müşahidə edirik. Neftin qiymətinin uçlaşmasına təsir göstərə biləcək amil, misal üçün, dolların bahalaşmasıdır. Bu, baş verməlidir. Digər amil neftin ucuzlaşmasına təsir göstərir. Digər amil İran məsələsidir ki, İran bazara çıxır və hasilatı artırır. O cümlədən Liviya və İraqın hasilatının artırılması prognozlaşdırılır. Yəni, bugün neftin ucuzlaşma ehtimalı neftin bahalaşma ehtimalından daha çoxdur. Ancaq daha çox ehtimal neftin sabitliyidir. Yəni, mən neftin ən azı yayın sonlarına qədər, payıza qədər qiymətinin sabit qalacağını düşünürəm.
Samir bəy, bəs maliyyə bazarında vəziyyət necədir? Əmanətçilər vəsaitlərini banka hansı valyuta ilə yatırırlar?
Təbii ki, hazırda vəziyyət bir qədər qeyri-müəyyənlik var hazırda bazarda. Əgər devalvasiyadan əvvəl və devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə əmanətlərin dollarlaşması baş verirdisə, indi banklar dollarla yatırılan əmanətləri üzrə illik faiz dərəcəsini aşağı salmağa başlayıb. Bu isə dollar əmanətlərin gəlirliyini azaldırdı. Faktiki olaraq manat üzrə əmanətlərin faiz dərəcəsi təxminən 14%-ə qədər artırılıb, qalxıb. Yəni, iki rəqəmlidir. Dollar əmanət isə əksinə bir rəqəmlidir indi faiz dərəcəsi və azaldılması prosesi gedir. Yəni, bu 6-7%-ə qədər biz müşahidə edirik ki, azalır. Göründüyü kimi çox böyük bir fərq var. Manata isə əmanət yatırmağa insanlar hələ ki, risk eləmir. Baxmayaraq ki, manatın faiz dərəcəsi bugün kifayət qədər yüksəkdir, cəlb edicidir faizdir. Ancaq manatın taleyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik əhalidə onları gözləmə mövqeyinə sövq edir. Bunun nəticəsi olaraq əmanət qoyuluşu yəni cəlbəciliyini azaldacaqdır və düşünürəm, əmanət qoyuluşunu biz yaxın dövrlərdə azalma müşahidə edəcəyik.
Bunu Samir Əliyev deyir, iqtisadçı ekspert ilin sonuna kimi manatın kursunda xüsusilə dollara nisbətdə hansı dəyişiklikləri gözləmək olar, o bu mövzuda danışırdı. Azərbaycanda nə çatmır, günün sualını xatırladım və gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Aysel Məmmədova yazır ki, Azərbaycanda bir şəxsiyyət çatmır, o da mənim atamdır, bu yaxınlarda gələcək. Orxan Səfiyev yazır, Qarabağ çatmır, almaq lazımdır. Ramiz Rasimovic yazır, hər şeyimiz var, amma bizə heç nə çatmır. Sənan İsmailov yazır, 20% torpaqlarımız. Eldar Quliyev hesab edir, Azərbaycan çox gözəl, bərəkətli bir məmləkətdir, çatmayan bir şey yoxdur. Əksinə, hər şey quş südü, can dərmanı tapmaq mümkündür. Sadəcə insanlarında müəyyən çatışmazlıqlar və savadsızlıq var. Savad müasir gənclərimiz arasında çox kasaddır. Leyla Kiyani yazır, təhsil və tibb sistemində ciddi reformalar çatmır. Orxan Tağzadə yazır, beyin çatmır. Vüsal Kərimli yazır, xalqda ancaq lazımsız adətlər, lazımsız din qanunları çatır, qalan heç nə çatmır. Famil Əkbəri yazır, bütöv Azərbaycan birliyi, milli his, vətənpərvərlik, insanlara qayğı, düzgün təhsil sistemi çatmır. Mahir Əhmədov yazır, sizcə nə çatır? Şako Murad yazır, Azərbaycanda milli birlik çatmır. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.